Jozueu, kapitulli 7. Përbite Izraelit krye një shkeli rrët gjërave të caktuar për shfarosje, sepse Akani, djali Karmit, i Zabdiut, birë të Zerahut, nga fisi Judës, mori disa sende të caktuar për shfarosje, dhe zemërimi Zotit të ndes kundër bive të Izraelit. Nërka që Jozueu dërgoj njërz nga Jeriko në Ai, që është afër Bethavenit, i cili ndodhet në lindje të Bethelit, dhe u tha atyre, gjithuni për të vëzhguar vendin. Kështu njerëzit u ngjitën për të vëzhguar Ajin. Pastaj u kthyen tek Jozueu dhe i than: "Nuk është e nevojshme të ngjitet tër populli, por le të ngjiten 2000-3000 burra për të sulmuar Ajin. Mos e lodh tër popullin, sepse ata të Ajit janë të pak në numër." Kështu u ngjitën rreth 3000 burra të zgjedhur nga radhët e popullit, por para burrave të Ajit u ambathën këmbëve, dhe burrat e Ajit vran rreth 36 prej tyre. I ndoqën nga porta e qytetit deri në Shebarim, duke goditur në tatë pjetë, dhe zemra e popullit u ligështua, u bë si ujë. Jozueu i ngrisi atë rrobat e tij dhe ra përmbys me fytyr për tokë, përpara arkës së Zotit deri në mbrëmje, ai dhe pleqtë e Izraelit, dhe hodhën pluhur mbi kokën e tyre. Pastaj Jozueu tha: "O Zot, o Zot, pse bëre që ky popull të kalojë Jordanin dhe të bjerë në duart e amorejve për t'u vrarë? Asi kur të ishim kënaqur duke qëndruar këtej Jordanit. O Zot, ç'mund të them pasi Izraeli i ktheu kurrizin armikut të tij? Kananej dhe tërbanorët e vendit do ta marrin vesh, do të na rrethojnë dhe do të zhdukin emrin ton nga faqja e dheut. Çfarë do të bësh ti atëherë për emrin tën të madh?" Por Zoti i tha Jozueut: "Çohu. Pse rri përmbys me fytyr për tokë? Izraeli ka mëkatuar. Ata kanë shkelur beselidhjen që u kisha porositur. Kanë marrë madje gjëra të caktuara për shfarosje, kanë vjedhur dhe kanë gënjur. Dhe pastaj kanë vënë midis plaçkave të tyre. Prandaj bijtë e Izraelit nuk mund t'u bëjnë ballë armiqve të tyre dhe kanë kthyer kurrizin para tyre, sepse janë bërë ata vetë të mallkuar. Unë nuk do të jem më me ju, në rast se nuk shkatërroni gjërat e caktuara për shfarosje midis jush. Çohu, shenjtëro popullin dhe i thuaj: shenjtëroni për nesër, sepse kështu ka thënë Zoti, Perëndia e Izraelit. O Izrael, në gjirin tënd ka gjëra të caktuara për t'u shkatërruar. Ti nuk do të mund t'u bësh ballë armiqve të tu, përderisa nuk e hequr gjërat e caktuara për shfarosje midis jush. Nesër në mëngjes, pra, do të paraqiteni fis më fis, dhe fisi që Zoti do të caktojë do të paraqitet. Familje më familje, dhe familja që Zoti do të caktojë do të shkojë shtëpi me shtëpi, dhe shtëpia që Zoti do të caktojë ka për t'u paraqitur me të gjithë njerëzit e saj. Dhe ati që do t'i gjenden gjërat të caktuara për shfarosje do t'i vihet flaka. Ati vetë gjithçka që i përket, sepse ka shkelur beselidhjen e Zotit dhe ka kryer një gjë të keqe në Izrael. Jozueu, pra, u ngrit herë në mëngjes dhe renditi Izraelin sipas fiseve të tij, dhe u caktua fisi Judës. Pastaj afroi familjet e Judës dhe u caktua familja e Zarhitëve. Pastaj afroi familjen e Zarhitëve, person mbas personi, dhe u caktua Zabdi. Pastaj afroi shtëpinë e Zabdit, person për person, dhe u caktua Akani, biri Karmit, i Zabdit, biri të Zeraut, nga fisi Judës. Atëherë Jozueu i tha Akanit: "Biri im, të lutem, mbushe me lavdi Zotin, Perëndinë e Izraelit, rrëfeja ti dhe më thuaj atë që ke bërë, mos ma fshih." Akani u përgjigj Jozueu dhe i tha: "Në të vërtet jam unë që kam mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë e Izraelit, dhe atë që kam bërë. Kur pash midis plaçkës një mantel të bukur të shinarit, 200 sikla argjendi dhe një shumë Ferrari që peshon 50 sikla, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora. Dhe ja, i kam shërur në tokë në mes të çadësime. Dhe argjendi është poshtë." Atë Jozueu dërgoj lajmëtar që vrapuan në çadër. Dhe ja, plaçka ishte fshehur në çadrën e tij dhe argjendi ndodhej poshtë. Ata e morën nga çadra, ja çuan Jozueu dhe tërbive të Izraelit dhe vendosën përpara Zotit. Atë Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të mori Akanin, birën e Zerahut, argjendin, mantelin, shufrën prej ari, bidhe bijat e ti, qetë e ti, gomarët e ti, delet e ti dhe të gjitha gjërat që i përkisnin dhe ngjitin në luginën e Akorit. Dhe Jozueu tha: "Pse na vure në të lashe? Zoti do të të vërë në të lashe ty sot." Dhe tërë Izraeli e vran me gur. Dhe pasi e vran me gur, e dogjën në zjarr. Asa ngritën mbi të një grumbull të madh gurësh që ekziston edhe sot. Kështu Zoti u qetësua nga rrëmbimi i zemërimit të tij. Prandaj ky vend quhet edhe sot Lugina e Akorit.